har tændt for Radio 4 Morgen, hvor vi nu vender os imod vores faste element i udsendelsen. Det hedder Spørg om krigen, og det er altså den afdeling, hvor du kan byde ind med dine spørgsmål, og så sender vi dem afsted videre til en kyndig person, som ved noget om krigen i Ukraine. I dag der har vi allieret os med Hans Peter Michaelsen, som er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen, Hans Peter Michaelsen.
Godmorgen.
Satellitbilleder viser en 13 km lang militærkonvoj med pansrede køretøjer, artillerisystemer og en række lastbiler med forsyninger, som bevæger sig i sydlig retning gennem det østlige Ukraine. Du har vurderet, at den inden længe når frem til frontlinjen ved Donbass-regionen, altså helt over i øst. Hvad betyder den her militærkonvoj for krigen i Ukraine?
Ja, det betyder formodentlig, at Rusland nu prøver at sætte alt ind på, at fuldstændig erobre de her to udbryder rubrikker, Luhansk og Donetsk i Donbass-regionen. Men vi skal huske nu, at de her satellitbilleder blev opgjort i søndags, og der var billederne taget i fredags. Så jeg vil da forvente, at de her enheder, de nu er klar til indsats, og vi hører også, at der har været en del kampe ned omkring Donetsk. Så jeg vil næsten gætte på, at de er allerede indsat eller i færd med at blive indsat i området nu.
Du er jo velkommen til at byde ind, hvis du lytter med på det her til Spørg om krigen. Du sender sms'er ind til 1424, og så er Hans Peter Michaelsen altså klar til at svare på dine spørgsmål.
Ja, og vi har tidligere her i programmet omtalt Viktor Medvedchuk, som er en pro-russisk-ukrainsk politiker, i øvrigt bedste ven, angiveligt med Vladimir Putin. Putin skulle være gudfar til Medvedchuks barn. Han er altså blevet taget til fange af Ukraine i går, og nu vil Zelensky gerne bytte ham med ukrainske krigsfanger. Så send ham til Rusland, og så kan de få nogle ukrainere retur. Og der er flere, der spørger, hvad har han gjort, ham her Medvedchuk? Kan du fortælle lidt om det, Hans Peter Michaelsen?
Ja, faktisk ikke. Jeg har godt læst det, men det er ikke noget, jeg ved noget om. Jeg fokuserer sådan på de militære forhold, for det er ligesom mit fagområde. Og der er rigtig mange andre aspekter i den her krig, som det er, som jeg ikke, det vil jeg ikke begynde at gætte på.
Nej, ved du hvad, det er helt en ærlig sag. Så vil jeg lige sige, at han har været i husarrest siden maj 2021, efter Ukraine havde anklaget ham for højforræderi. Så der er foregået et eller andet der. Han har også været lidt aktiv omkring annekteringen af Krim. Og det er så der, han, da Rusland invaderede Ukraine, formåede at slippe fri, og så har han været på fri fod siden, indtil de nu har fanget ham. Så det svar, vi kan give her.
Vi vender lige tilbage til den her militærkonvoj, tænker jeg så, for en stund, Hans Peter Michaelsen, fordi du siger, at den er så godt som ved Donbass, men når man nu ved, og også på satellitbilleder kan se, hvor den her militærkonvoj befinder sig, så kan man jo undre sig over, hvorfor Ukraine ikke bomber den eller går til angreb på den og forsøger at stoppe den.
Ja, kan vi sige, Ukraine får jo hjælp af de her moderne civile satellitsystemer, som giver mulighed for, at pludselig er der efterretninger om, hvad der sker inde på den anden side af frontafsnittet, altså at russerne kører en konvoj frem, men derfra til at komme ind og angribe den, der er der alligevel et godt stykke vej, ikke også fordi Ukraine har ikke ret meget luftvåben, der kan flyve. De opererer formodentlig over fra den vestlige del af Ukraine og skal helt over den østlige del, og Rusland har formodentlig også noget luftforsvar med. Så man kan ikke sådan bare lige sende et par jægerfly på luften og smide et par bomber i hovedet på dem. Og så må man vente til, at de kommer inden for rækkevidde af nogle af de andre systemer. Og det kunne være, at den ukrainske her har nogle artillerisystemer, som de kan begynde at bombe den med. Eller måske nogle af de her droner, som har været en del omtalt. Så jeg gætter da på, at altså det der er Ukraines fordel her, nu ved de, at der kommer sådan en større konvoj med en større hærstyrke nordfra, og at de kan kigge på terrænet og så sige, hvad har den mulighed for? Den kan køre på veje, så længe den er inde i russisk kontrolleret område, men så snart den kommer ud i, hvor der er tvivl, så kan der jo ligge ukrainske styrker på lur med panserværnsmissiler og lignende. Så de vil kunne kigge på terrænet og sige, okay, hvor kan den komme ind? Hvor er der godt terræn til sådan nogle større herreenheder, de kan køre frem? Det skal helst være nogenlunde åbent. Du kan ikke køre sådan en herreenhed frem igennem en skov, eller du kan heller ikke køre den hen bare lige over en flod eller lignende, så de kan kigge på terrænet og sige, okay, her er der nok nogle gode steder til at prøve at angribe den, og det har de så haft tid til, så det vil jeg formode, at de planlægger, men igen, vi får sådan sporadisk sparsomme oplysninger derovrefra, så vi ved, vi får ligesom nogle enkelte brikker til et større puslespil, og så prøver vi at lægge og se et helt billede, men det er vanskeligt at se præcis, hvad de gør i øjeblikket.
Med det artilleri, som ukrainerne ligger inde med, som jo ikke nødvendigvis lige er fly, de kan flyve over den her konvoj med, hvor tæt skal konvojen så på, før ukrainerne rent faktisk kan angribe, og det giver mening at angribe?
Ja, den skal nok inden for en 15-20 kilometer, og så skal man jo være sikker på, at den er i noget åbent terræn, så man ikke, hvis man nu sender sådan en større mængde artillerigranater ned i hovedet på den, så skal man jo helst ikke ramme ukrainere, der bor i huse lige ved siden af og lignende, vel? Så det skal jo planlægges sådan, hvor der er noget åbent terræn, så der ikke sker nogen, der er nogen ukrainere, der kommer og bliver dræbt ved det. Så det kræver noget planlægning. Altså det, der er fordelen for ukrainerne, er jo, at de har befæstede stillinger nede i området, og de kan ligesom forberede sig på, altså forsvaren har altid fordele ved, at han kan forberede sig med stillinger og beskyttelse og lignende, og man plejer at sige, at angriberen skal have en styrkeforhold på 3-1. Det, der så er til angriberens fordel, det er, at han vælger tid og sted. Så på et eller andet tidspunkt, hvis forsvaren nu har gravet sig ned og ligger klar og har ligget klar i adskillige uger og begyndt at blive trætte, så kan man pludselig komme med et angreb på et bestemt sted og lægge rigtig mange enheder, eller lægge tyngde, som det hedder militært, og så kan man måske slå hul. Så det er sådan de generelle ting, man kan sige om det, men ellers igen, så er det, vi får sådan sparsomme oplysninger om, hvor der er kampe om, men vi har ikke overblik over, hvor styrkerne præcis står henne.
Allan spørger på sms'en 1424, som man altså er velkommen til at byde ind på, hvis man har spørgsmål til krigen, og dig, Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker. Han spørger, hvorfor har Rusland ikke luftherredømmet, når de har cirka 100 gange så mange fly- og missilsystemer til rådighed?
Ja, det er også et godt spørgsmål, og det kan godt være, at de egentlig har luftherredømme over de her udbryder republikker, men det russiske luftvåben har generelt, nu har jeg jo en baggrund i flyvåben, har generelt, kan vi sige, virket skuffende, altså professionelt set, og det peger på de analyser, vi har læst, at piloterne har forholdsvis ikke ret mange flyvetimer, og de har ikke trænet sådan større formationer i koordinerede luftoperationer, som typisk de vestlige landes flyvåben gør. Og så har ukrainerne haft en række luftforsvarsmissilsystemer, som de har anvendt dygtigt, og så har de fået mange af de her Stinger-missiler blandt andet, og andre er altså skulderbårende luftforsvarsmissiler. Og det gør, at hvis du så skal bruge et luftvåben, så kan du gøre, ligesom Vesten har gjort i en række af de her, vi kalder asymmetriske krige i de senere år, altså kampen mod Islamisk Stat og andre ting. Der vidste man ikke, om Islamisk Stat havde sådan nogle skulderbårende, så fløj man bare for stor højde. Men så havde de vestlige lande jo rigtig mange af de her præcisionsvåben, laserstyret, GPS-styret og lignende, så du kunne ramme ting fra meget præcis fra stor højde. Det er ikke et område, som det russiske luftvåben har udviklet ret meget, så for det meste er det sådan mere almindelige bomber, hvor du egentlig skal lidt tættere på jorden for at ramme nogenlunde præcis. Specielt i en kampplads, hvor du har både egne og andre styrker, der vil det jo være tragisk at komme til at smide bomber i hovedet på sine egne styrker. Så det er formodentlig en del af årsagen til, at vi ikke rigtig har set de her større luftoperationer, og at Rusland ikke rigtig har fået det her luftherredømme i området.
Vi går fra luft til jord. Vi har nemlig fået post fra Nordfyn og Ulrik Dillef Hundfjord Jørgensen. Han skriver til 1424. Jeg læste i går på et amerikansk medie, at Tyskland vil donere alle deres gamle Leopard 1 kampvogne til Ukraine. Og de regner med, at de alle sammen vil være på ukrainsk jord inden for 6 uger. Hvor lang tid vil det tage at omskole ukrainske soldater til dem?
Ja, det vil nok tage noget tid. Dels så skal du helst have nogle soldater, der er trænet i at køre kampvogn. Du tager ikke bare sådan 4 forskellige soldater, tilfældige soldater, så smider dem med en kampvogn, og det tager altså tid. Hvis der er nogen, der har kørt kampvogn i forvejen, så kan de måske i sådan nogenlunde omskoles. Så sidder alle håndtagene og systemerne på en anden måde, og teksten er skrevet på tysk, og sådan nogle ting. Så der skal måske nogle skilte på, der står på ukrainsk, og sige, hvor her, når du trykker på den her, så gør den sådan og sådan og sådan. Så det tager altså noget tid. Jeg har også læst de her ting, og jeg kan ikke rigtig se, at der er taget en beslutning endnu. Det her. Som jeg læser det, så har jeg det været med ind i overvejelserne. Og en af de her ting det med kendt udstyr, det er jo en del af årsagen til, at det, der har været fokuseret meget på, det er systemer, der er meget nemmere at betjene, altså de her luftforsvarsmissiler og panserværnsmissiler, som næsten enhver soldat kan lære ret hurtigt, eller også systemer, som er russisk fremstillet, som nogle af de østeuropæiske NATO-lande har. Man har blandt andet Slovakiet vil forære sådan et S-300 luftforsvarsmissilsystem til Ukraine. Det er sådan et, de har anvendt i forvejen, så man skal helst finde noget materiel, som er kendt, og man kan erfaring i at bruge, så kan man ret hurtigt sige, give noget mere af det. Det er straks vanskeligere, hvis det er noget andre systemer, man aldrig har haft i hånden før.
Når vi nu er ved militære systemer, så spørger I Kevin, er der en grund til, at Ukraine ikke bruger ubemandede systemer, hvor man for eksempel kan sætte panserværnsvåben på, og på den måde kan spare soldaternes liv?
Ja, de bruger nogle ubemandede systemer. De har fået nogle forskellige droner. Blandt andet Tyrkiet har udviklet rigtig meget på det her droneområde. Og en del af de tyrkiske droner har også været anvendt for godt et år siden i den der konflikt mellem Armenien og Azerbaijan. Og der er både sådan nogle lidt større droner, som er små fly, der kan have nogle enkelte missiler under vingerne, men der er også nogle af de her, kan man sige, målsøgende droner eller selvmordsdroner, kan man sige, som er faktisk, du skyder den af. Der blandt andet amerikanerne har udviklet nogen, og det er nogle af dem, der har været i medierne for nylig, det hedder Switchblade, og den flyver op, og så har en lille propelmotor, så svæver den faktisk over kamppladsen, har et kamera, og så har den sådan indkodet nogle billeder af de præcise signaturer på et fjendtligt køretøj. Og så når den spotter sådan lidt, så kan den selv flyve ned og detonere på det her køretøj. Og dem vil vi forvente, at de også bruger. Problemet er så, at man skal være sikker på, at de her, en del af de køretøjer som, og pansrede køretøjer, som ukrainske her har, det er også russisk fremstillet. Så de der drone, den skulle helst kunne kende forskel på, om det er en russisk eller en ukrainsk, ellers bliver det noget rigtig møg, og hvis den pludselig begynder at angribe de ukrainske følelser, det er jo noget automatik og noget software, der ligger derinde, og den er jo ikke lige så, altså det er ikke ligesom mennesker, der bliver, hvis du bliver i tvivl om, det nu er en ukrainsk eller en russisk kampvogn, så slider som soldat, så venter du lige, fordi bliver skyde, men det kan du ikke lige bede den her drone om at sige, ja, du skal lige stoppe nu. Så der er også en risiko i det her.
Vi cirkler lige tilbage til der, hvor vi faktisk startede, altså med den her konvoj, den russiske konvoj på 13 kilometer med pansrede køretøjer, som satellitbilleder viser, er på vej i en sydlig retning gennem det østlige Ukraine. Her der spørger Hans Rytter nemlig, venter ukrainerne ikke bare på, at konvojen kommer frem til målet? Så er konvojen ikke længere 13 kilometer, men klumpet sammen på et mindre areal, og dermed et mere lønnende mål?
Jo, altså, kan vi sige, kan man komme til at ramme konvojen, når den er på en vej, så kan du gøre sådan set, den simple er at sige, at du smadrer de første par køretøjer lidt bag, så kan den hverken køre frem eller tilbage, og så har du den, og så kan du begynde at ødelægge den. Men det kræver til, at du kan komme ind i området med større styrker, og det har man ikke, så længe den er konvoj. Så vil den komme ned til et område, hvor den begynder at udfolde sig. Det vil sige, så vil de forskellige køretøjer køre hen i forskellige klargøringsområder. Det skal gerne være nogle områder, i hvert fald set fra russisk side, hvor de har fuld kontrol over. Og når de har gjort det klar, så er der en række pansrede køretøjer og nogle artillerisystemer, som står lidt bagved, og så skal de her forsyningslastvogne, der har brændstof og ammunition med, og sådan, de skal være lidt længere bagved, så det hele kan sættes i gang. Og så på et eller andet tidspunkt, så har man forhåbentlig lagt en plan, og så siger, nu angriber vi den her akse ned over det her terræn. Og det er jo der selvfølgelig, ukrainerne har den fordel, at de kender terrænet, så de kan se, at de vil formodentlig enten angribe den retning eller den retning, og så vil de forberede nogle forsvarsstillinger, de måske kan stoppe den, og så komme ind, og det der hedder flankere den. Altså når du får den til at stoppe, så den ikke kan køre fremad, så kan du måske angribe den fra siden og sådan. Men det afhænger helt af, altså, hvad er terrænet, hvor stor er den der konvoj, og hvilke våben har ukrainerne selv til rådighed over, og hvilke styrker.
Hans Peter Michaelsen, du skal have tak for endnu en gang at være behjælpelig med at svare på lytternes spørgsmål.
Ja, det var så lidt. Ha' en god dag.
I lige måde. Selvstændig forsvarsanalytiker, også tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet, som altså i dag har bidraget til at svare på dine spørgsmål. Skulle du have sendt sådan et ind på nummeret 1424 i den afdeling af programmet her, som hedder Spørg om krigen.